Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Și dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și voi fi gazda dumneavoastră astăzi, iar împreună cu mine este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
M-am gândit astăzi, Părinte Ciprian, să discutăm despre Sfânta Cruce, raportat la un text din Evanghelia scrisă de Sfântul Marcu, din capitolul 8, versetul 34, un text foarte cunoscut. Zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Desigur că înțelesul cel mai comun pe care îl avem vis-a-vis de a-ți lua crucea este acela de a-ți purta necazurile vieții. Bănuiesc că este unul dintre înțelesuri la un prim nivel,
da.
Dar v-aș întreba care sunt alte înțelesuri la alte niveluri despre care ar trebui să știe și radioascultătorii noștri.
Da, este un înțeles la un prim nivel, dar însăși felul cum sunt așezate aceste versete, că de exemplu și acest verset e așezat de Mântuitorul după ce el vestește patimile sale, deci oricum se referea la altceva. De exemplu, acest verset apare și în Evanghelia de la Matei, când Mântuitorul vestește că va fi dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, aceștia ar vorbea pe mâna romanilor, păgânilor, zice el, și vor bea jocorii, și vor scuipa, și vor și toate celelalte, și va fi răstignit, va muri și apoi va învia. Și atunci Petru îl ia deoparte și îi spune, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta? Și atunci Mântuitorul spune iarăși aceste cuvinte, oricine vrea să vină cu mine, iese afară și spune tuturor, deci nu numai lui Petru personal, că oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să-mi urmeze mie. Adică nu numai eu trebuie să-mi duc crucea, ci și voi trebuie să o duceți dacă vreți să veniți după mine. Și aici, de fapt, e unul dintre versetele, după cum noi încercăm în emisiunea asta să găsim versetele mai puțin înțelese, da, este unul, deși foarte cunoscut, este unul dintre versetele mai puțin înțelese și cunoscute de oameni, pentru că noi majoritatea mergem direct pe înțelegerea aceasta, necazurile vieții. Ori necazurile vieții și întâmplările și, eu știu, lucrurile neașteptate care dau peste noi ispitele, cum zicem noi, le au toți oamenii, adică nu le avem noi creștinii mai mult decât păgânii sau nu le avem noi creștinii mai mult decât ateii. Din potrivă, poate uneori, poate, pentru rugăciunile unora, Dumnezeu îi ferește de anumite încercări sau îi trece mai cu ușurință peste anumite încercări. Deci nu este vorba în primul și în primul rând despre încercările obișnuite ale vieții sau faptul că te-ai născut cu anumită predispoziție la anumite boli sau că ai anumite boli sau că dobândești anumite boli și astea devin crucile tale. Da, poate că 5%, 7%, 10% ar putea fi și înțelesul acesta, dar însă și textul și cum sunt așezate aceste vestiri ale patimilor și pe aceea cuvântul acesta, oricine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea, să se urmeze mie, arată că Mântuitorul se referă în primul rând la altceva. Că el se referă la faptul că spunând adevărul, mărturisind adevărul, descoperind unul pe Dumnezeu adevărat, el este urât de oameni, este văzut rău de ei și că ajung să-l răstignească, să-l bajocorească, să-l poarte pe mijlocul cetății cu crucea în spate, să-l ironizeze și toate celelalte până la moarte și înviere. Deci, în primul rând, e vorba de un efect, crucea este un efect al mărturisirii lui Dumnezeu. Al mărturisirii adevărului, al mărturisirii Evangheliei, al mărturisirii lui Hristos, în primul rând, adică noi creștini de astăzi. Ăsta e cel mai important înțeles al crucii pe care ne-l dă însăși Mântuitorul. Crucea sunt necazurile, încercările, ispitele pe care omul le întâmpină atunci când îl mărturisește pe Dumnezeu sau încearcă să facă poruncile lui Dumnezeu. Aș zice nu numai că îl mărturisește, ci încearcă să facă poruncile lui Dumnezeu. Atunci noi am zice, păi nu-i cazul la noi că suntem un neam creștin, noi putem să-l mărturisim oriunde pe Hristos aici la noi sau între noi sau pentru că nu pățim nimic, nu-i chiar așa și aici chiar putem întâmpina multe dificultăți ca să-L mărturisim, dar nici nu ne cerem Mântuitorul să devenim un fel de propovăduitori fervenți în toate condițiile, oriunde, în compartimente de tren, prin magazine, noi să facem exact cum fac unele dintre secte, o propovăduire intensă, forțată, chinuitoare pentru ceilalți. Orice este chinuitor, forțat, devine
împovărător.
Și țin minte, mergeam cu autobuzele prin anii 90 în Cluj și erau autobuzele obișnuite care duc călătorii într-o parte într-alta și unii dintre șoferi erau probabil protestanți și puneau muzică creștină, protestantă, te-am întâlnit Iisuse, vino la mine, te caut, lucruri așa foarte dulcege, foarte romanțate, foarte edulcorate și nu-mi plăcea nici ce spuneau, nici muzica, nici nimic și eu eram creștin. Și mă gândeam, oare ce am de nu-mi place așa? De ce nu-mi place mie? Ce am? Îmi venea să-i zic, mă duc să-i zic, Dumnezeu, oprește toată chestia aia, lasă-ne în pace. Și cercetându-mă, dincolo de stilul de muzică, dincolo de cuvinte, felul de a fi, de formularea cuvintelor, unde putem găsi tot felul de motivații, eram obligat, forțat să cred, forțat să mă închin, forțat să vin la un fel de evlavie față de Dumnezeu, pe care eu nu acceptam ca relația mea cu Dumnezeu, care era independentă, care era separată, era unică, era intimă, să fie forțată cumva exterior. Și Dumnezeu cu siguranță nu ne-a chemat pe noi creștinii la un fel de propovădire de tipul ăsta, forțând libertățile altora și atunci din partea lor având un fel de repulsie și revoltă și zicem, uite, vezi, astea sunt urmările Evangheliei, asta e crucea pe care ne-a
dat. Tocmai de asta și zice, astăzi folosește verbul acesta, oricine voiește, nu forțează sub nicio formă libertatea omului.
Da, și deci El nu ne forțează pe a noastră, nici noi nu trebuie să forțăm libertatea altora, mai ales că ni se spune că glasul lui nu s-a auzit cum ce Isaia în piețe și nici la marginea drumului și într-adevăr, El vorbea mulțimilor care îl urmau pretutindeni pe unde îl urmau, dar în afară orașelor în general sau în sinagogi unde era întrebat. Niciodată nu forța libertatea vreunui om strigând în piața publică ca să audă și cei din spatele tejghelelor. Adică nu forța asta și asta cu siguranță ni se dă și nouă. Și probabil că protestanții care fac asta înțeleg acest text prin suferințele pe care le poartă ei, încercând să ne propovăduiască nouă cu deasila pe Hristos și respingerea noastră, faptul că ne repugnă și că noi îi îndepărtăm, ei zic, asta e suferința crucii, iată, port crucea. Nu e. Nu e asta suferința crucii și cred că crucea la care ne cheamă Hristos să o mărturisim, să o purtăm, este crucea, în primul rând, a împlinirii poruncilor Lui, a credinței în El și a împlinirii poruncilor Lui, pentru că a spune că crezi în Hristos înseamnă a împlini porunca Lui, nu altceva, că așa cred în formal, cred în El, dar nu urmează nimic după această credință decât poate că e multă vorbă, dar urmare în faptă nu prea este, asta nu e credință și atunci împlinirea poruncilor Lui duce în primul rând la o revoltă a trupului. Deci trupul nostru este obișnuit să fie trup. Când zic trup, zic și partea psihică și tot ce înseamnă omul fără de cea mai înaltă parte a sufletului care este Duhul. Tot ce înseamnă omul obișnuit, omul supus obișnuințelor, omul cu ticuri, omul cu comodități, omul cu plăceri, omul cu alegeri, omul alegerile lui personale, simple. Și de multe ori porunca lui Hristos ne obligă să trecem peste aceste comodități, să postim, să dăm din ce e al nostru și altuia. Instinctul meu, instinctul de conservare, spune să nu dau, că e al meu și că îmi țin pentru mine și eu trebuie să trec peste acest instinct, eu trebuie să trec peste această pornire firească a mea, peste
fără
comoditatea
mea. Fără să aștept să-mi vină să fac asta, să mă sforțez.
Da, ar fi o mare greșeală să credem că
vină.
Dacă stăm, aveam pe părintele Teofil de la sâmbătă a duhovnic și îmi spunea, dragă, dacă stai tu să aștepți până-ți vine, mor și nu-ți mai vine. Tu fă porunca, îmi zicea. Adică, lasă tu că-ți vine și când vei simți din inima ta. Păi inima se schimbă odată cu făptuirea exterioară și el tot insista și îmi zicea, ce faci, te face, dacă faci tu binele, că simți că nu simți, vei începe și inima să simtă binele ăsta și să-l dorească.
Deși e dureros să faci atunci când nu-ți vine, mă gândesc acum la cei care bună oară sunt alcoolici și doresc să devină abstinenți, a practica această poruncă presupune să suferi și să rapse vrajul acela și ai o cruce, aia poate fi o cruce.
Da, și foarte multe obiceiuri care chiar par plăcute, drăguțe, pot să ne devină ca o dependență și să avem adevărat sevraj ca să ne-l depășim, să nu mai facem chestia aia într-o perioadă, când postim, să zicem. Să nu mai facem cealaltă, când ne-am hotărât că, uite, duce la un păcat și atunci nu mai fac asta. Noi putem spune, iată, alcoolismul, fumatul, drogurile sunt dependențe, dar suntem, de fapt, ne dăm seama că ne dependentizăm și ne unim cu tot felul de obiceiuri și lucruri care ne fac să
unele foarte subtile.
Da. Și de fapt această capacitate noastră de a ne depăși ne întinerește pur și simplu și ne ridică puțin peste limitele noastre. Dumnezeu ne cheamă la o dezlimitare, la o ieșire de peste limitele noastre.
Și ceea ce vreți să spuneți este că crucea în acest sens înseamnă a răbda suferința neîmplinirii,
da,
poftelor.
Și a neîmplinirii poftelor și a gândurilor care îmi vin, dar de ce trebuie să port eu chestia asta? Dar de ce să nu fac eu plăcerea mea? Dar ce îmi va da Dumnezeu în schimb? Că nu îmi dă nimic în schimb, că nu mi-a promis. A, împărăția, e undeva departe, poate că nu o să obțin. Și de aici e un întrebare război interior și asta e o cruce. E un război interior care tot timpul te bombardează, care te pune tot timpul la îndoială și spune, pentru ce te ostenești? Uite alții cum petrec și nu pățesc nimic. Uite alții cum le merge bine și n-au nicio problemă și pentru asta să sufăr eu, dar ce sunt prost? Și-ți vine să faci tot timpul așa, adică mintea te îndeamnă să renunți repede, asta e o cruce. Trupul se revoltă și obiceiurile lui și instinctele lui de multe ori sunt lovite de ceea ce trebuie să facem noi, porunca lui Dumnezeu pe care vrem să o împlinim și trupul se revoltă și după aceea, asta deci o cruce este a psihicului, o cruce este a minții, o cruce este a trupului și mai este o cruce a luptei cu o anumită influență exterioară care este diavolul, care și el aruncă și se aliază cu toată revolta minții, se aliază cu neputințele trupului, cu slăbiciunile psihicului și parcă le întărește și le crește ca imaginar și ca înțelegere și ca vedere interioară. Le dă așa un ecou foarte larg să ni se pare că nu mai putem duce înainte. Așa ceva nu se mai poate. Eu duc toată povara lumii, mie mi-e greu. Toți petrec, numai eu sufăr, numai eu duc. De fapt, cum ziceau părinții, oricine vrea să facă porunca lui Dumnezeu se va lupta împotriva trei uriași. Lumea, trupul tău și diavolul. Și începe această luptă cu lumea, adică despre lume n-am spus încă. După ce începi să faci porunca lui Dumnezeu, o să ai în primul rând trupul tău, psihicul tău, mintea ta împotrivitoare față de aceste noi rânduieli pe care ți le impui. Și în al doilea rând o să începi să ai apropiați, prieteni, rude, care o să zică, da, de ce nu vii cu mine acum să bem ceva? Păi uite, postesc. Dar de ce nu vrei să vedem un film mai de ochiat? Nu pot, nu vreau, nu-mi face bine, dar de ce? Și faptul că unii prieteni te vor lua în râs sau unii te vor îndepărta din cercul lor sau alții te vor socoti că ți-a ieșit din minți sau că te-ai stricat la cap sau... Și de aici vine o suferință la nivel social până la urmă, uneori, la nivel social, la nivelul legăturilor, la nivelul până și a iubi pe Dumnezeu mai mult decât pe oricine... Poate duce și în familiile o anumită neînțelegere și părută ruptură. De fapt, Dumnezeu ne unește, dar unii dintre membrii familiilor noastre extinse, aș zice, n-ar putea înțelege ușor faptul că tu nu poți să treci peste faptul că duminica te întâlnești cu Dumnezeu la liturghie și că nu se poate să nu te duci și că El are în ziua aia, atunci a programat ziua lui de naștere, în ziua aia de dimineață vrea. Și tu alegi pe Dumnezeu. Și el o să zică, păi de ce? Tu nu ții la mine. Și aici e o cruce de purtat. Cum tot părintele Teofil zicea, dragă, nu poate nimeni, dragă, să-mi spună mie că e creștin dacă nu merge duminică la biserică, nu ține miercurea și vinerea și posturile, nu se roagă dimineața și seara. Ăla nu e creștin. Prin ce mereu zic că e creștin? Dacă n-ai niște mici obiceiuri pe care să le faci, niște rânduieli cu care să întreții relația cu Dumnezeu?
Minime.
Minimul, da. Și măcar acestea, să zicem, orice creștin începe să le facă fără de poruncile mari celelalte care sunt, să presupunem că numai ăstea și tot te vei situa într-o anumită ruptură cu anumiți oameni, prieteni, rudenii și care vor putea sau nu vor putea să înțeleagă. Și prin asta încep să duci o cruce, să porți o cruce a neînțelegerii celorlalți, a ironiei celorlalți. De multe ori, la locul de muncă, acolo unde lucrează oamenii, au întâmpină o rezistență surdă sau uneori vociferantă, foarte puternică din partea celorlalți, ironică, batjocoritoare, numai pentru că ei nu bârfesc, să zicem, sau numai pentru că ei postesc, sau numai pentru că ei nu fac toate nebunile pe care le face oricine într-un team building. sau nu se aruncă în tot felul de patimi urâte pe care le fac alții în weekenduri din aceeași firmă, împreună se întâlnesc și fac tot felul de... Și pentru asta ești aproape izolat, ești scos în afară, ești socotit, ori asta e o cruce. Tu trebuie să fii dispus să începi să porți această cruce dacă vrei să urmezi lui Hristos. Sunt foarte puțini oameni care sunt dispuși. Ei ar vrea să fie și cu Hristos, dar în același timp să fie foarte, foarte bine și cu lumea, și cu oamenii, și cu propriul trup, și cu psihicul, și cu mintea lor, cu mintea și cu psihicul păgân încă, necreștinate, care merg după moda lumii, care merg după tentațiile lumii. Și oamenii cred că pot face un fel de comuniune și un fel de împăcare între acestea. Nu se poate. Nu se poate complet. Și unii încearcă să le împacă și își fac ei un fel de evanghelie după mintea lor, iau ce le place în evanghelie, mai adaugă și în alte învățături.
Interpretează.
Și interpretează, numai ca să le poate îmbina toate în păcat. Alții trăiesc cu un creștinism ascuns, dar ascuns în sensul întunecat al cuvântului, nu în sensul luminat. Adică numai ei în cămăruța lor sunt creștini și uneori duminică, așa atunci deghizați cât mai mult să nu-i cunoască lumea. Restul sunt absolut ca lumea, fac toate ale lumii, nu se dau înapoi de la nicio greșeală pe care o fac oamenii și nici nu vor să știe vreodată că ei sunt creștini. Și dacă cineva bajocorește pe Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, ei nu zic nimic. Tac. Pentru că trebuie să tacă și trebuie să se ascundă și merg pe ideea că credința ta trebuie să fie stăcută. Trebuie
de
să
fapt,
fie
asta e justificare pe care o fac.
Da. Și ca să le poate combina, de fapt, să poată trăi în continuare liniștit în lume, să fie poate între primii 10 ca importanță și în firmă și ca modele, dar modele păgâne până la urmă, că nu sunt, sau modele necreștine, dar să fie în același timp și în biserică, să-ți împaci și sufletul cu Dumnezeu. Ori asta nu se poate, ori cu Dumnezeu, ori cu mamona, în felul ăsta atât de separat. Nu se poate. Deci și aceasta e o cruce a relației cu ceilalți și o cruce este și în lupta cu tine și cu trupul tău, cu psihicul tău, cu mintea ta până la urmă și în al treilea rând este o... Dar aceasta e mai puțin de vorbit legat de partea asta, este și o cruce a întâlnirii cu împotrivirea diavolului, cu ispitele diavolului care la un moment dat poate să lucreze și prin apropiați și prin mintea ta și prin psihicul tău și prin slăbiciunea trupului tău. Dar aici mai puțin de vorbit pentru că sunt prea puțini care ajung acolo.
Și e important ca să ne obișnuim, cred, să nu dăm vina din start pe această a treia etapă pe diavol, fiindcă undeva se ascunde o mică mândrie. Asta ar presupune că am învins deja celelalte două, lumea și trupul, și deja am trecut la a treia etapă, și dar mai degrabă să ne gândim la aceste prime două piedici, să nu mergem direct la ultima.
Sunt părinți din paterii care spun că erau ucenici de ai lor care spuneau la orice ispită, diavolul m-a făcut să... Și i-au zis, nu mai ziceți prostia asta, nu, bine, acum parafrazez, pentru că dacă ar îngădui Dumnezeu diavolului să ne ispitească, praful să răge noi. Nu, ispitele noastre, necazurile noastre sunt ale noastre, sunt problemele noastre, sunt mâhnirile noastre, sunt neputințele noastre, sunt slăbiciunile noastre. Noi suntem proprii noștri dușmani. Nu îngăduie Dumnezeu, decât rarisim, rarisim, cine știe în ce cazuri să intervină diavolului. Și atunci cu măsură, dacă ar îngădui Dumnezeu, praful să răge, nu rezistă nimeni la așa ceva.
Părinte Ciprian, să mergem puțin mai departe și să vedem care este înțelesul crucii atunci când în urma mărturisirii noastre apar, să zicem, neplăceri, suferințe. Cum metabolizăm acestea sau care tipul de mărturisire pe care, dacă îl facem, va trebui să răbdăm apoi o cruce?
Da. În primul rând, mărturisirea de care v-am spus la început, aceea forțând libertatea celorlalți o exclude. Nu este specifică lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, nu este specific nici ortodoxiei care a încercat să urmeze învățătura de credința Mântuitorului, dar nici nu ne îndeamnă ortodoxia să ne ascundem lași tot timpul în spatele unei credințe personale, în spatele faptului că noi nu forțăm libertatea celorlalți, ci sunt nenumărate situații în comunitățile unde stăm, la servici, acasă, eu știu unde mergem, în care ar trebui să avem o reacție, mai ales atunci când este luat și bajocorit numele lui Dumnezeu sau al Maicii Domnului sau al Sfinților, de care Părintele Sfântul Paisie Aghiorită spunea, oricine zice... Noi nu putem zice așa, dar el zicea, oricine zice de rău de Maica Domnului, Mântuitorul, mă duc și mă iau cu el de gât și nu mă las de el. Adică nu e cazul să facem noi asta, pentru că e și altă lume acum și acești oameni care se revoltă și spun lucruri grozave despre biserică, despre ierarhie, despre preot, despre Hristos, despre Maica Domnului, habar n-au ce fac și s-ar învârtoșa și mai tare și ar urâ și mai tare numele lui Dumnezeu făcând noi asta. Deci nu asta e soluția, dar nici să tăcem vinovat, chiar să zâmbim și să dăm din cap când acela spune bancuri de ochiate, mizerabile, vorbe murdare despre toată ierarhia, despre noi, despre creștini, despre noi creștini, despre lucruri grozave, neadevărate. Tăcerea aceea mi se pare vinovată și eu cred că aici ar trebui să ne dăm seama că acest moment în care ai putea spune despre Dumnezeu, ai putea să ridici steagul mărturiei tale, mic steagul tău, dar nu-l faci, ratezi una dintre cele mai mari șanse ale vieții, pentru că Mântuitorul ne spune, oricine mă va mărturisi pe mine înaintea acestui neam păcătos și desfrânat și eu îl voi mărturisi pe el în fața Îngerului Dumnezeu, în fața Tatălui meu din ceruri, și oricine se va rușina de mine în acest neam păcătos și desfrânat, și eu mă voi rușina. Adică, până la urmă, mi se pare că aproape un om care nu ratează o asemenea mărturisire, chiar dacă ar avea mulțime de păcate, de neputințe cu care se luptă zilnic, Dumnezeu totuși promite că îl va mărturisi. Ce înseamnă să-l mărturisească Hristos? Ca și cum ne-a spune, a avut el păcatele lui, dar m-a mărturisit pe mine, primește-l. Cineva să pună cuvânt pentru tine în fața Tatălui Ceresc, în fața îngerilor, chiar dacă ai fost păcătosul păcătoșilor, știți că noi toți căutăm această piatră filozofală, cum o căutau alchimiștii. Ce am putea face noi? Să ne mântuim. Să ne mântuim. Și zicem, cei mai mulți mergem pe ideea să nu mai păcătuim. E cu neputință. Cine poate spune că nu păcătuiește? E foarte greu. Nimeni nu poate să facă asta. Dar mi se pare că aici este o asemenea piatră filozofală de care Mântuitorul ne spune. Una este să nu judeci pe nimeni. Nu judeca și nu vei fi judecat. Foarte ușoară la prima vedere, foarte grea, dar este. O a doua este aceasta a da mărturie despre Hristos, a nu te rușina de El atunci când ești pus în asemenea situații, tu să nu te rușinezi de El și nici Dumnezeu nu se va rușina de tine, așa încât îi îndemn pe cei care ascultă să strângă toate puterile și la vremea potrivită, în situațiile potrivite pe care conștiința ți le spune, că acum ar trebui să zic ceva, nu se poate să continue așa, să ai curajul să vorbești, să ai curajul să spui, nu să te apuci să ții un discurs de o jumătate de oră, de o oră despre, nu, ci măcar să zici de unde știi dumneata că e așa, eu am altă experiență despre biserică, eu am altă experiență cu preoți, eu am altă experiență cu Dumnezeu, eu am altă experiență cu ortodoxia, așa cum eu nu-ți jignesc părerile dumitale, așa cum eu nu îți disprețuiesc părinții, pentru mine biserica este mama mea, Dumnezeu este tatăl meu, cum eu nu-ți bajocoresc părinții și tu sar la bătaie dacă să... Așa nu bajocorii pe părinții mei, te rog frumos să mă respecti. Atâta măcar trebuie să spun. Nu trebuie să-l convingi noi, că n-ai cum să-l convingi tu pe omul acela în răutatea și în iuțimea lui atunci, în starea lui de furie, n-ai cum să-l convingi mai mult în furii dacă te apuci tu să-i explici că nu-i bine. Și să mergi măcar pe lucrurile pe care merge orice om care este batjocorit la nivel rasial sau ce batjocorit din punct de vedere sexual, că ești femeie și ești un nime. Și imediat orice femeie ar sări și ar zice, am drepturi și nu ai voie să vorbești așa și te pot da în judecat. Ei, măcar atâta să facă un creștin susținându-și părerea lui și pe Dumnezeul lui și biserica lui, să spună, eu nu ți-am batjocorit neamul tău, familia ta, credința ta, nici tu pe a mea. Eu am altă părere, am văzut altceva, îl cunosc pe Dumnezeul meu. Și atât de puțin, măcar, dar să știți că pe moment pare că toată lumea se dă la o parte după ce tu spui lucrurile astea, parcă tot se uită dubios la tine, dar foarte interesant că după asemenea mărturie și alții care tac și stau ascunși vor veni să spună și eu cred cum crezi tu, dar n-am avut curaj să spun. Și încep să fii chiar într-o anumită măsură cinstit de toți ceilalți, s-au văzut cumva cu ochii mai buni chiar și de cei care batjocoresc numele Dumnezeu, pentru că anumită demnitate. Omul laș, omul prefăcut, este batjocorit și râs până și de cei în fața cărora te pogori și faci tot felul de pe acolo minte. Și au tocmai de ăia ai batjocorit și mai tare. Pe când un om demn, un om care nu sare cu arțag la orice nimic, dar care când îi se calcă demnitatea complet în picioare și demnitatea lui Dumnezeu și cinstea lui Dumnezeu, spune totuși un cuvânt, acela poate fi văzut încetul cu încetul tot mai bine și chiar cinstit de ceilalți și s-ar putea ca atunci când oamenii aceștia vor da de necazul se întorc la Dumnezeu, la tine se întoarcă să zică, măi, tu erai cu Dumnezeu, ce pot eu să fac acum, că uite peste ce am dat și să-i câștigi în timp, pe când prin tăcerea aceea vinovată de a nu spune nimic niciodată, de a râde cu ei la toate gumele de nimic, o să ajungi, de fapt...
Da, însă e foarte important vis-a-vis de ce ați spus, duhul cu care spunem lucrurile acestea, să fie un duh totuși de pace și să nu fie ceva demonstrativ, să nu căutăm sub nicio formă slava de șartă sau să devenim mărturisitori din aceștia de profesie, cu ghilimele de rigoare, să avem un duh totuși cald, adică să facem în numele Domnului, nu în numele nostru. Și pe lângă mărturisirea aceasta, prin cuvânt, mi-am adus aminte de o întâmplare deosebită despre mărturisirea sau mărturia pe care o putem da prin practicarea poruncilor. Se povestește că în Alexandria era un dregător și avea o fică demonizată și se gândea cum să o vindece pe ea, ce să-i facă. Și a auzit de un anume pusnic și zice, l-aș chema, dar dacă va ști că îl chem pentru asta, el vrea să se ascundă și nu va veni. Însă îl voi chema să-i cumpăr rucodelia și venind în casa mea, cu siguranță demonul va fugi. Și vine pusnicul acela în casa dregătorului, îi cumpără rucodelia și fiica lui începe să facă spume la gură, se zvârcolește acolo și începe să lovească peste obraz pe acest pusnic. Și ce face pusnicul? Nu reacționează și nu zice nimic diavolului. Întoarce și celălalt obraz. Da. Face porunca Domnului, exact cum i-a zis Domnul. Și în momentul în care întoarce și celălalt obraz, făcând porunca, demonul iese.
Acesta e un alt mod de mărturisire și care e tot mai rar folosit și tot mai puțin, pentru că nu mai sunt oamenii care să trăiască la măsura aceasta, dar a fost foarte cunoscut și purtat de un soi de oameni pe care acum nu-i mai cunoaștem, un soi de sfinți care se vindeau pe ei ca sclavi, intrau în familia unor oameni păgâni, trăiau acolo, nu spuneau niciodată nimic de Hristos, se rugau, își făceau treaba lor, dacă erau lăsați să se roage și să-și facă treaba lor, când se rugau, seara, noapte, târziu, restul erau de o probitate și de o sinceritate și de o simplitate și de o hărnicie completă, nu mințeau, nu duceau vorbe, nu furau, și când câștigau inima stăpânilor și ziceau, voi cum puteți fi așa? Cum puteți să ne deveniți așa slujitori, devotați? Cum mă poți iubi așa? Atunci el spunea, nu eu, acolo e momentul, ci eu pentru Hristos am făcut asta, adică datorită lui că el mi-a spus să fac așa, și încetul cu încetul îi câștiga pe acești oameni la Hristos și ajungeau să creadă în Hristos, după care ei dovedeau prin acte că ei nu sunt sclavi și că ei s-au vândut doar așa ca să le descopere pe Hristos și plecau la altă familie. Și cred că asta am putea face și noi, în sensul că să zicem într-o comunitate de muncă, să nu bârfim, să nu facem rău, să nu urmăm răul pe care îl fac toți ceilalți. Știți că uneori când cineva e văzut rău, toată lumea dă cu piciorul în el, tu să nu dai. Și când la un moment dat oamenii se vor mira că tu ești așa și vor zice, dar de ce, cum de tu ești așa? Tu să ai atunci smerenia să nu zici că m-a crescut mama, că așa sunt eu, că nu. Și să zici, pentru că m-a învățat Hristos, pentru Hristos am făcut asta, pentru Hristos. Părintele Ioan Cojan de la Alba mi-a povestit odată că avea un ucenic care l-a furat. A furat toți banii mănăstirii și a plecat. A furat de mai multe ori, l-a iertat, după care a furat la un moment dat toți banii mănăstirii și a plecat. Și după, nu l-a dat la poliție, nu știu ce, și la un moment dat, după, nu știu, un an, doi, acela s-a întors. Și a venit și de departe l-a văzut pe părintele, ce faci, părinte? Mă ierți? Te-am iertat. M-a iertat! Nu pentru tine, mă, pentru Hristos! Și s-a întors acel om, adică, a zis, pentru Hristos, adică, de ce? A zis, eu te-aș bate, eu ți-aș face, da, pentru Hristos, te-am iertat. Da. Deci dacă avem puterea asta... Dacă mai avea puterea asta ca binele nostru să-l dăm ca valoare sau importanță pentru Hristos, cred că mult s-ar întoarce la Dumnezeu.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Împreună cu Părintele Ciprian Negreanu am dezbătut câteva înțelesuri mai adânci ale crucii. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.